refuzuri, nenumărate deceuri,
întrebări delicate,
bucurii,
împliniri.
Sunt emoțiile și provocările despre care mamele discută ori de câte ori se întâlnesc. Între noi, mamele, o emisiune realizată de Ana Maria Sandu.
Mă bucur să vă fiu gazdă și astăzi într-o nouă ediție Între noi mamele. Vă salut cu mare drag și vă mulțumesc că ne sunteți alături, nu doar urmărind această emisiune, ci trimițându-ne și mesaje prin care împărtășiți cu noi propriile experiențe, bucurii, dar și lucrurile care vă neliniștesc sau vă frământă, căci și acestea sunt nelipsite din viața unui părinte. Un astfel de mesaj este și cel al Laviniei, care iată ce ne-a scris. Experiența de mamă mi-a adus multe bucurii, împliniri, dar și provocări. Pentru că sunt aproape convinsă că nu sunt singura care se confruntă cu asta, îndrăznesc să vă spun că una dintre cele mai mari frământări personale este legată de viața mea spirituală din această etapă a vieții. Nu mai găsesc timpul necesar să studiez sau să mă rog, așa cum o făceam odată. Cred că asta este și cauza pentru care uneori Dumnezeu mi se pare departe. Am impresia că răspunde prea greu și se nasc în sufletul meu sentimente de îndoială și de nesiguranță. Mai mult decât atât, mă gândesc că nu sunt și poate nu voi fi niciodată un exemplu bun pentru copiii mei în acest sens. Voi cum reușiți să găsiți timp pentru a vă dezvolta spiritualitatea și a menține o relație personală puternică cu Dumnezeu, chiar și atunci când sunteți copleșite de responsabilități? Sunt convinsă că invitatele mele de astăzi vor împărtăși cu noi propria lor experiență legată de acest subiect și vor oferi Laviniei un sfat sincer, însă, înainte de toate, trebuie să aflați câteva lucruri despre ele.
Raluca Mateescu este mamă de fete. Sara și Miruna, spune ea, sunt cel mai frumos dar primit de la Dumnezeu. Nu se decide să ne spună care este meseria, pentru că atunci când ești mamă, ești și psiholog, critic de modă, bucătar, menajeră, meditator, medic, organizator de petreceri surpriză, dar rămâne la meseria de bază. Jurnalist. Multe interviuri nu vor fi niciodată difuzate pentru că sunt cele luate fetelor ei la final de zi, ca să se asigure că nu a pierdut nimic din ceea ce li se întâmplă când nu este prin preajmă. Emilia Oprea, de profesie contabil. Deși în lumea cifrelor întotdeauna 2 cu 2 fac 4, în calitatea de mamă a descoperit că deseori exactitatea va trebui înlocuită cu dragostea necondiționată și credința în lucrurile nădăjduite, care nu se văd. Consideră că unul dintre cele mai mari privilegii oferite de Dumnezeu este fiica ei, Ela, acum în plin adolescență. Prin cea care i-a fost dăruită de cer, a învățat în mod practic prețuirea, îndelunga răbdare, bunătatea lui Dumnezeu față de ea și ce poate aduce rugăciunea în viața de zi cu zi. Are o încredere neclintită în faptul că Dumnezeu are un plan cu viața fiicei ei și că împreună, pas cu pas, vor putea experimenta.
Raluca, Emilia, bine ați revenit, mă bucur să fim astăzi împreună.
Mulțumim.
Și să discutăm un subiect de suflet, dar este o frământare pentru care îi mulțumesc celei care ne-a scris că a împărtășit-o cu noi și, așa cum a spus în mesaj, cu siguranță nu este singura care se confruntă cu asta. Cum l-ați descoperit pe Dumnezeu după ce ați devenit mame? Cum l-ați înțeles prin această nouă perspectivă?
Eu întotdeauna zic, mi-am zis și am experimentat asta de multe ori. Mă bucur că sunt mamă, că le-am văzut altfel. Pentru că eu deseori veneam la Dumnezeu după ce trebuia mintea mea să mă sfințesc cumva, să fac niște fapte, să nu vin așa oricum, că sigur nu mă iartă. Sau că ce am făcut eu e mult prea...
Nu considerai că poți veni înaintea lui oricum? Nu, și că de multe ori nu ești demnă să vii înaintea lui.
Și că se uită la mine cu reproș sau supăr.
Cu un ochi critic.
Da, cu un ochi critic, exact. Și că un Dumnezeu acolo care, da, ne iubește, dar uite ce ai făcut. Și se uită așa...
Cu o privire dojenitoare.
Deci chiar nu. După ce am avut copii, și cum faptul că îi priveam pe ei, îi iubeam indiferent de ce făceau. Indiferent de ce făceau. Și chiar când îmi pierdeam răbdarea. Și îmi dădeam seama că faptul că mi-am pierdut răbdarea nu mă face să-i câștig.
Iubirea.
Nu, dar nu mă face să-i câștig pe copii neapărat. Da. Adică degeaba strig la ei să-i îndrept, că mă afund mai tare în mocirlă. Și atunci Dumnezeu e drept să nu ne ia de urechi sau să ne dea o pedeapsă, cum cred cei mai mulți, că uite, pedeapsa asta a venit că Dumnezeu vrea să mă... că m-a pedepsit Dumnezeu. Nu e așa. Dacă vine, nu se cheamă pedeapsă, este, hai să-ți deschid ochii puțin. Că dacă o mamă lasă pe copil să se, uite că se joacă la aragaz tot timpul, da, dar ea atinge-te un pic de foc. Arș, ai văzut? Nu s-a mai dus a doua oară. Despre asta
este
vorba.
Și tot din dorința de a-l păstra în siguranță. Emilia?
Cred că nu am fi putut să descoperim dragostea necondiționată a lui Dumnezeu mai mult din alte aspecte ale vieții dacă nu am fi avut copii. Atunci când sunt mici, simți că, într-adevăr, este o dragoste necondiționată, copilul este dependent de tine, simți din partea lui și te dăruiești totalmente, fără dificultate, dar provocarea este atunci când copilul începe să crească mai mare, da? Când începe să discearnă unele lucruri și tu, care ești părinte, trebuie să-l iubești necondiționat. Atunci este momentul când vei descoperi că Dumnezeu care te-a iubit pe tine, Dumnezeu care te-a iertat pe tine, Dumnezeu care a avut o îndelungă răbdare cu tine și uneori atunci când el a mai greșea și uneori mai mișeam și eu așa din fire ridicând vocea, mi s-a întâmplat de câteva ori să merg apoi singură și să-i spun lui Dumnezeu că cel din tine vinovat sunt eu. Eu trebuie să fiu adultul care să se stăpânească și spuneam lui Dumnezeu cum aș putea să cer mai mult ceea ce tu nu-mi ceri mie. Adică nu că Dumnezeu și-ar dori din partea noastră să fim niște oameni, să avem o legătură profundă cu El, pentru că omul care are legătură profundă cu Dumnezeu poate să și dăruiască, primind dăruiești, dar să fim realiști că se întâmplă de multe ori când nu este chiar așa. Și noi, adulții, vis-a-vis de Dumnezeu, suntem mai rău decât copiii noștri față de noi, părinții. Și deseori vedeam partea aceasta lui Dumnezeu de iubire necondiționată, pentru că Dumnezeu mă iubea așa cum sunt, așa cum la rândul meu, îl iubeam pe copilul meu nu pentru ceea ce face, ci pentru că este al meu. Că Dumnezeu mi l-a dăruit și că trebuie să fie iubit pentru că este, nu pentru ceea ce face, pentru că îmi aparține ca un dar de preț. E adevărat că responsabilitatea devine enormă, cunoscând lucrul acesta, că la rândul tău trebuie să trăiești, să fii model. Și atunci când sunt mai mici, mai greșim. Mai greșim tot din cauza timpului, tot din cauza, din dorința aceasta de... Dar pe măsură ce copilul se maturizează, se mai schimbă ceva și la noi, adică ai mai mult timp. Pentru mămicile care au copii mai mici, vrem să le încurajăm că va veni un timp, în viitorul apropiat, când o să dedice mai mult timp părții spirituale, să nu se înspăimânte că vai, este sfârșitul sau tragedia. Și aș mai spune ceva. Cred că foarte important atunci când sunt copii mici, este rugăciunea pe care tu trebuie să o experimentezi în lucrurile mărunte. Da? În lucrurile mărunte te rogi, în lucrurile mărunte vorbești cu Dumnezeu. Aceea este tot umblare cu Dumnezeu. Sau poate că nu mai ai timp să mai citești capitole.
Dar
spui un verset.
Dacă simți că nu e totuși suficient și că studiul Scripturii, rugăciunea, nu mai sunt la fel, nu mai poți acorda atâta timp cât acordai înainte și simți o oarecare presiune,
eu cred că
care este secretul?
Părintele trebuie
să păstreze această legătură constantă cu Dumnezeu când tu ești nedormită, când te simți copleșită de toate problemele zilei.
Eu cred că indiferent dacă o mămică se simte obosită și nedormită, totuși când ajunge seara la culcare cu copiii, trebuie neapărat să înceapă să citească și trebuie neapărat să înceapă să povestească. E, acela, din punctul meu de vedere, este un timp petrecut împreună atât și pentru mamă sau tată. Ar fi recomandat ca tați în primul rând să facă lucrul acesta, dar din păcate ca mamele ia prea rolul acesta mai impregnant. Ca timpul acela să fii conștientă că tu și copilul tău stați înainte lui Dumnezeu. Eu cred că e foarte important și să ai liniștea aceasta, să nu te apuce groaza aceea, că vai, n-am citit atâta, a trecut, n-am citit 3 capitole, că am rămas în urmă cu nu știu că. Nu, este important că tu atunci cu copilașul tău, cu o pagină dintr-o cărticică a lui, tu poți să aplici atât pentru tine cât și pentru el. Deci mămicile în perioada aceasta, într-adevăr, au mai puțin timp pentru partea spirituală, dar trebuie să găsească această bucurie în acel timp puțin și așa cum spuneam...
Și oricum mai bine, mai puțin decât deloc. Da, să nu renunțe la...
Nu. Acest... Indiferent cum te simți, pentru că și eu am simțit lucrul acesta. Deci l-am simțit, simțeam așa că mă stafidesc. Până într-o zi când, și recomand mămicilor care nu au timp prea mult acasă, să nu plece pe autobuz. În mașină e mai greu pentru cele care conduc, dar pe mine m-a ajutat enorm și m-a redresat pe autobuz să iau cărți să citesc. A fost timpul meu când pierduse mult timp, mulți ani, așa, petrecând timpul în aglomerație, uitându-te că stai în picioare, nu. Când am descoperit lucrul acesta, că trebuie să folosesc fiecare părticică din timp, citind, atunci am început să mă reîncarc.
Cum să gestionăm momentele de îndoială, momentele de siguranță, momentele când poate ne simțim deconectate de cer?
Nu de puține ori am simțit și eu asta și cred că mulți au trecut pe aici. În problemele altora aveam foarte mare încredere în Dumnezeu și îi încurajam așa de tare încât ei chiar credeau că eu pot să fac asta de una singură acasă. Însă, când nu e problema ta, ți-e și ciudă că celălalt nu are încredere în Dumnezeu.
La teorie suntem...
Dar când ajungi tu într-un moment din acesta, eu sunt destul de anxioasă, așa, vin dintr-un neam mai anxios și mă lupt cu treaba asta. Iar dacă îmi fac analizele sau aștept rezultatul la ceva, în mintea mea întotdeauna e ceva negru, ceva o să fie acolo.
Scenariu,
și până văd când desfac, nu vreți să știți cum fac când deschid analizele, tremur toate, să văd dacă derulez dintr-o dată, ca să văd dacă îmi pică ochii pe ceva foarte groaznic. Toate lucrurile astea, și dacă vine o veste foarte rea peste mine, apare așa o umbră de îndoială. Cum au ajutat pe mine copiii să mă apropii de Dumnezeu? Întotdeauna am considerat că, nu știu, poate momentul acela am greșit, dar mie mi-a fost bine. Nu luați ca, eu vă destăin niște lucruri, dar nu trebuie să luați litere de lege. Ci așa am simțit eu, exact, nu este o rețetă. Dar nu am ascuns îndoielile mele de fete. Și l-am prezentat pe Dumnezeu ca unul care e prompt și la care trebuie să alergi, poate chiar înainte să alergi la mama. Și că indiferent că îți răspunde azi sau mâine, fii pe fază, că Dumnezeu știe când să-ți răspundă. Iar ele erau mici, dar le convingeam să se roage, uite, rugați-vă și pentru mine. Și mi se părea așa că dacă rugăciunea mea nu ajunge, sigur a lor ajunge. Și mă culcam liniștită. Cumva ne-am împărțit. Copiii mei mă puneau pe mine să mă rog pentru ele și eu mă rugam pentru ele. Și eu le puneam să se roage pentru mine și poate că schimbul ăsta de spune-i tu lui Dumnezeu și spune-i și tu, că i-am spus și eu, dar spune-i și tu, pe noi ne-a echilibrat. N-am rămas la stadiul ăsta. Odată cu ele a crescut și chiar dacă luptele au rămas într-un fel, l-am perceput altfel pe Dumnezeu, pentru că mă uitam la dorințele lor. Ele își doreau ceva, îți venea să râzi. Dar ele erau, plângeau. Mama, dar nu se poate, eu nu pot trăi fără...
Erau extrem de sincere.
Cum să nu poți trăi fără păpușica asta? Dar uite, nu, acum nu putem să cumpărăm jucăria asta. Ai 100 acasă. Cum să explici copilului că nu? Și în timp ce explicam, mă gândeam, probabil că și eu i-fi spus lui Dumnezeu să-mi dea ceva și... Țin morțiș la asta și amintesc în fiecare rugăciune și Dumnezeu nu mai știe, dar încearcă să găsească metode să mă facă să înțeleg că ceea ce cer este extrem de greșit. Și eu nu am capacitatea să văd. Și atunci când mă rog acum lui Dumnezeu și m-am în cap lucruri, materiale poate sau care țin de altă factură, mie mi se pare puse pe hârtie că sunt exact ce trebuie. Dar atunci mi-amintesc de momentele în care fetele îmi cereau ceva în apă, da? Și zic, Doamne, iartă-mă, că s-ar putea să cer ceva ce te face să râzi sau să plângi.
Exact.
Iartă-mă și fă-mă să-mi dau seama dacă ceea ce cer este bine, dacă să mai insist sau să o las baltă, să...
Și până ce... la urmă să-mi pun încrederea în tine.
Da, da.
Există vreun pasaj, poate, din Scriptură care v-a fost sprijin în momentele grele, în momentele de îndoială?
Să spun exact, în urmă doar cu câteva zile, nu este foarte departe timpul acesta. De obicei sunt o persoană încrezătoare, anxietatea pe mine mă cam ocolește, așa.
Noi am văzut asta.
Este dar una dintre cele mai optimiste persoane pe care le avem în mijlocul
dar
nostru.
Dar vreau să vă spun că până din dimineață m-am trezit puțin mai devreme. Noi avem un cer de rugăciune, suntem mai multe mămici și lucrul acesta ne ajută foarte mult la 5:30, dar în dimineața aceea, și v-am spus nu departe, m-am trezit la 5:20 și l-am rugat, rugase pe Dumnezeu
puțin
de seara.
Puțin mai devreme decât foarte devreme.
Rugasem, Doamne, vreau să mă trezești Tu la un timp când, înainte de a începe rugăciunea, vreau să stau eu cu Tine și eu niciodată nu mă rog fără să nu citesc din Biblie. Așa că am să vă citesc și vouă ce m-a salvat pe mine în acele momente și poate să fie o încurajare și pentru Raluca și am fost o încurajare în mod special pentru mine că eram exact în pasa aceea de care tu spuneai.
Pasajul pentru care ai fost
da,
trezită.
Da, da, exact, exact, mai ales că îi ceruse lui Dumnezeu. Un moment.
Cred că e o rețetă. De data asta, cred că o putem lua ca pe o rețetă. Și cred că îi putem cere lui Dumnezeu să ne vorbească prin Scriptură și să căutăm astfel de... Să nu așteptăm efectiv cumva în deprimarea noastră să ne așezăm în mijlocul patului și să așteptăm ca cineva să ne ridice pur și simplu de acolo sau această stare să dispară, da, da, ci să ne îndreptăm spre Scriptură și cu siguranță Dumnezeu ne vorbește.
Și să vii exact înainte lui Dumnezeu așa cum ești. Adică să-i spui lui Dumnezeu, Doamne, știi, în dimineața aceasta sunt sau în săptămâna aceasta sunt mai întristat, sunt mai împovărat. Este foarte important să vii înaintea lui Dumnezeu cu inima deschisă și să-i spui lucrul acesta. Și când am deschis Biblia, am ajuns la Psalmul 107, l-am citit pe tot și vreau să vă spun că în 4 versete se repetă același lucru și mi-am dat seama că este foarte, foarte important și Dumnezeu chiar îmi vorbea. Și versetul acesta, se repetă de 4 ori în acest capitol, este acesta. De a-L lăuda oamenii pe Domnul pentru bunătatea Lui și pentru minunile Lui față de fiii oamenilor. Am simțit atunci că mă copleșește cuvântul acesta pentru că David, de fapt, nu era doar strigătul inimii lui, ci era și strigătul meu. Era ca și când Dumnezeu, pentru că cerusem să-mi vorbească, mi-a spus, de mai lăuda Tu pe mine pentru bunătatea mea. Adică uită de povară, uită de întristare, uită de încercare. Dacă Tu ai venit și m-ai lăudat pe mine pentru bunătate
și te-ai concentrat pe tot ceea ce este bun și frumos în viața
și
ta,
pentru minunile pe care Dumnezeu le-a făcut în urmă în viața ta, nu ai avea cum să-ți permiți acum pe vii așa cum ești, dar să te ridici de acolo așa cum ai venit. Este atât de frumos când cuvântul lui Dumnezeu este plin de încurajări. La orice pagină ai deschide, ai putea să vezi cum Dumnezeu îți vorbește. Versetul meu de-a lungul timpului, când era mică, și versetul meu preferat care a rămas și acum, este Psalmul 91, versetul 1. Este foarte cunoscut, dar pentru mine are o adâncime foarte... care îmi face bine și cântecul pe care îl cânteam ei era ca un cerc setos de ape. Cântam și eu și Romeo când era mică, ea deja îl știa și a rămas cântecul nostru preferat al familiei. Da.
Raluca, ai un astfel de pasaj care te ridică?
Da, este psalmul pe care nu știu de ce n-am reușit niciodată să-l învăț de la început până la sfârșit. Nu știu de ce, dar repet noaptea când nu pot să dorm, când am nevoie să mă asigur că totuși Dumnezeu nu m-a uitat și mă iubește sau că va fi cu mine sau că va fi cu copiii mei și cu familia mea, este psalmul 139. Oh, și mereu, Doamne, Tu mă cercetezi de aproape, da, și mă cunoști, știi când stau jos și când mă scol. Îmi plac detaliile astea. Adică, de ce să știe Dumnezeu că m-am așezat? E prea banal ca să fie menționat în Biblie. Când mă trezesc, ești cu mine, când eram un plot fără chip, tu știai tot drumul vieții mele. Adică atât de important, atât de importantă sunt încât mă știai dinainte să fiu și chiar ceea ce voi face mâine și mă stresează, știi. Și psalmul ăsta întotdeauna a avut un efect asupra mea de liniștire. Dacă, nu știu dacă mai avem timp, dar dacă o să mă întreb ceva, o să-ți spun, dacă nu o să-ți spun fără să mă întrebi.
Simt acum nevoia să spun și eu versetul meu la care mă întorc adeseori și este cel din Iosua 1:5. Eu voi fi cu tine cum am fost cu Moise.
Frumos.
Nu te voi lăsa și nu te voi părăsi și de foarte multe ori mă gândesc, dar eu nu am trecut prin câte a trecut Moise, deși de foarte multe ori și eu mă împotrivesc. Dar acest exemplu este unul care mă întărește și care îmi dă putere să merg mai departe. Care sunt valorile pe care, dincolo de experiența personală, pe care ați vrea să le transmiteți copiilor voștri? Și faceți lucrul acesta, încă lucrați la capitolul acesta.
Deseori, deci nu o spun rar, și poate celălalt din exterior nu poate să pătrundă ceea ce eu spun copilului meu, eu repet de multe ori că Dumnezeu are un plan cu viața ei, că Dumnezeu, așa cum a privit la mine, așa cum ziceai tu, psalmul 139, că a fost psalmul în care mi-a descoperit valoarea pe care eu am înaintea cerului cu mulți ani în urmă, cu 30 și ceva de ani, a fost psalmul meu de căpătii, să spun atunci. Eu cred cu toată ființa că Dumnezeu nu este nimic la întâmplare, nici copiii noștri nu sunt întâmplători pe pământul acesta, așa cum nici noi nu am fost întâmplători. Raluca, întoarce-te cu mulți ani în urmă și să zicem așa că la vârsta de 18 ani, înainte să dai la facultate, te gândeai ce o să fac, la ce facultate o să merg, ți-ar fi imaginat vreodată că Dumnezeu are un plan atât de frumos cu viața ta, să poți să fii un om prin care Dumnezeu să vorbească a tuturor mii de oameni, îți dai seama ce privilegiu? De aceea noi nu trebuie să ne îngrijorăm. Trebuie să fim atenți cu copiii noștri, trebuie să privim la aspectul acesta că așa cum Dumnezeu a avut un plan cu viața noastră, va avea un plan și cu viața copiilor noștri, chiar dacă acum uneori se mai împiedică, ei au altă perspectivă în care ei s-au dezvoltat și au crescut, nu sunt ca noi, nu putem să comparăm. Eu cred cu toată ființa că Dumnezeu are un plan cu viața copiilor noștri și că în final ne va duce pe toți acolo unde Dumnezeu știe că este spre binele nostru.
Exact ceea ce spuneam despre Moise, că a spus, Doamne, eu nu pot să fac asta, și ei, care a fost până la urmă planul lui Dumnezeu cu el și felul minunat în care l-a folosit. Raluca, ce-ți dorești să le transmiți copiilor tăi în ceea ce privește viața spirituală, experiența cu Dumnezeu?
Eu ce am avut de transmis, am transmis. Că de la vârsta asta, 16-18 ani, nu prea poți să le mai spui multe, dar poți să trăiești mult. Adică atât timp cât le mai am în casă, să vadă consecvență, să vadă un model. Nu mai avem ce să vorbim cu copiii noștri. Am avut toată viața, adică cei 18 ani de acasă.
Am tot predicat.
Am tot predicat, am zis, haide, hai să plecăm dimineața la biserică, hai să ne rugăm înainte de masă, hai să facem studiul, hai să deschidem Biblia, hai să. Și le-am explicat cât de important e să ceară ajutorul, să-i mulțumească. Din momentul ăsta, căile s-au până aici. Din momentul ăsta te uiți să vezi ce au făcut și sunt etape în care poate copiii nici nu vor să mai nu sunt adepta mamelor care aruncă pastile de genul, dar mai pune mâna pe Biblie sau nu merge asta.
Care forțează lucrurile.
Nu mai merge. Acum tot ce poți să faci este să fii consecvent în credința ta cu Dumnezeu, în mersul la biserică, în ceea ce vrei tu să vezi în copiii tăi, asigurându-te încă o dată că ceea ce ai făcut și credeai că nu observă copiii că faci când erau mici, același lucru se va întâmpla și acum, crezând că ei nu observă, de fapt ei vor vedea ceea ce face mama și se vor da pe braț de la moment dat.
Și că nu există o discrepanță între ceea ce spui și ceea
Corect.
Ce faci.
Și aș mai adăuga încă un aspect pe care putem să-l facem cu mult mai mult decât l-am făcut până acum, rugăciunea, care înseamnă enorm de mult. Deci rugăciunea aceasta care va proteja pe copiii noștri, rugăciunea din inimă, în numele lui Iisus, în momentul în care vii înainte lui Dumnezeu și spui, Doamne, Ție ți încredințez pe copilașii aceștia, viața lor, gândurile lor, voința lor, planul pe care îl ai. Deci eu cred că poți să faci enorm de mult, deci prin rugăciune. Deci la Luca ne rămâne rugăciunea în mod special.
Vorbitul cu
Dumnezeu
despre copiii noștri.
Exact.
Nu invers.
Vă mulțumesc tare mult pentru tot ceea ce ați împărtășit cu noi astăzi, lucruri atât de valoroase din propria experiență, care sunt convinsă că sunt de ajutor celor de acasă. Vă mulțumesc și dumneavoastră și vă dau întâlnire tot aici și săptămâna viitoare la aceeași oră, însă până atunci putem comunica prin intermediul adresei de e-mail intremamele@speranțatv.ro. În calitate de părinți, avem o responsabilitate mare în creșterea și educarea copiilor noștri. E important să muncim din greu pentru a le oferi hrana cea de toate zilele și îmbrăcămintea necesară, dar este esențial să le asigurăm un mediu sănătos din punct de vedere mental și emoțional. Cu toate acestea, cel mai important aspect al educației noastre este dezvoltarea spirituală a copiilor noștri. Viața spirituală este darul cel mai prețios pe care îl avem și pe care îl putem oferi copiilor noștri, pentru că doar de asta depinde parcursul lor și asta le va îndruma cu adevărat pașii pe cărări drepte și le va oferi răspunsuri în momentele de încercare și confuzie. Haideți să le fim modele și la acest capitol și să muncim neobosit pentru a le construi cea mai valoroasă moștenire posibilă. O legătură profundă cu Dumnezeu. Sunt Ana Maria Sandu, numai bine!